ែបអ៊ីតាលីមកវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំនិងអេសេលីដាជាប្រជាធិនីគាដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានមកស្ដាប់វិទ្យុបារាអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា
ឧបការរៃរងការបរទេសអាមេរិកនិងមកកម្ពុជានាយកអំពីសក្តិព្រៀងច្បាប់អង្គការការរដ្ឋាភិបាលលោកសាមរង្ស៊ីថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាមទារឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាក្រសួងការងារបំភ្លឺពីការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសហជីពក្រោយពីសហជីពប្រតិកម្មអាមេរិកដកគុយបាចេញពីបញ្ជីខ្មៅលោក Sepp Blatter ជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធាន FIFA មួយអាណត្តិទៀត
RFI
បញ្ហាដែលជាទុកកង្វល់របស់ប្រទេសជាតិគឺទាមទារឲ្យគណៈបកទាំងពីរជាប់ឆ្នោតធ្វើការរួមគ្នាទើបអាចដោះស្រាយបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបរវាងប្រមុខបកប្រឆាំងរូបនេះជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងលូវែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី24ឧសភានិងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទំព័រសង្គមរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអមរជនារី
រឿងច្បាស់ណាស់ហើយយើងម្នាក់ឯងយើងមិនអាចធ្វើអីបានក៏តែយើងរកកម្លាំងរកធនធានរកចំណេះរកជំនាញរកបទពិសោធន៍តាមពេលពុកស្ងគ្នាបានអាចដោះស្រាយបញ្ហាដល់លោកតាដូចជាបញ្ហាអនុជីវិតប្រទេសជាតិត្រូវតែដោះយ៉ាងម៉េចឥឡូវមិនដោះតាមរៀបមុនមានលក្ខណៈបាក់តែមួយខំតែខំយ៉ាងណាដោះអត់ចេញហើយបញ្ហានោះមិនរ៉ាំហើយ
នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅទីក្រុងលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភានៅក្នុងឱកាសនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីវប្បធម៌សន្តិនិកលោកថាតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលើកយកបញ្ហាដែលជាទុកកង្វល់របស់ជាតិទៅជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នាបើទោះបីជាមិនទាន់មានឱកាសច្រើនលើសលប់ក៏ដោយក៏ប្រមុខបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងថាលោកនឹងលើកយកបញ្ហាជាអតិភិបរបស់ជាតិទៅជជែកជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដែលបញ្ហាជាអតិភិបទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហាបរណភាពទឹកដីបញ្ហាអន្តរប្រវេសបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិនិងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះកម្រិតនៃការយកចិត្តទុកដាក់និងឆន្ទៈរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងណានោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកមិនអាចបង្ខំបានឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រកំពុងតែជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមយុវជនប្រមាណជាង 2,000 នាក់នៅឯកោះពេជ្រដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកនៅក្នុងការចូលរួមប្រគពប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំនួបទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមួយរបស់សម្តេចក្រមព្រះជាមួយនឹងក្រុមយុវជនបន្ទាប់ពីព្រះអង្គយាងមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រឡើងវិញគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រមិនលាក់លៀមទេអំពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចនេះដែរហើយចុងក្រោយនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនៅកម្ពុជាក៏មិនបដិសេធលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែរគណៈបកនយោបាយទាំង3របស់កម្ពុជាត្រូវបានលោកសុកទូចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈសង្កេតឃើញថាមានជំហរវិជ្ជមានចំពោះចិនហើយអ្វីបានជាចិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រផងហើយអាចទាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតចំពោះបណ្ឌិតសុកទូចគណៈបកនយោបាយទាំង3របស់កម្ពុជាសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យពញ្ញុលបន្ថែម
តាប៉ិតចិនត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហានេះ3ធំធំទី1សិក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមនៅប្រទេសនឹងប៉ារ៉ាសែលនៅក្នុងអាស៊ានអត់មានប្រទេសណាគ្រប់គ្រងចិនទេពីព្រោះសិតតែជាប់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងចំនួននេះតែទី2បើយើងមើលពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ានចិនឈរមាំទាំតែនៅក្នុងកម្ពុជាទេអញ្ចឹងប្រទេសដទៃភូមិមាចិនបានពៀតឆ្ងាយហើយទី3ស្ងច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាត្រូវការចិនក៏ត្រូវការកម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសចុងក្រោយដែលចិនត្រូវតែរក្សាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងជាតែគូ រយៈពេលវែងផងនិងជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងហើយក៏ជាដំណើរការនៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែលធ្វើចេញពីគុណមិញចូលឡើងមកកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺជាអាក់មួយសម្រាប់ដល់ទីកក់ក្ដៅទាំងនយោបាយភូមិសាស្ត្រទាំងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសចិនដែរបាទ
អគុណអៃមីដែលបានរៀបចំប្រសាទលោកបណ្ឌិតសុកទូចនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដើមខែក្រោយឆាប់ៗនេះលោក Scott Busby ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Scott Busby គ្រោងនឹងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវណ្ណសកុនធារាយការណ
៍បាទនៅថ្ងៃប្រែប្រួលនោះទេនៅថ្ងៃទី1មិថុនាដានសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោក Scott Busby ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី2មិថុនាអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Scott Busby គ្រោងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធដោយបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាការគ្រងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់មន្ត្រីការបរទេសចុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Thot ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើការក្រើនរំលឹកពីទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ថានទូតមួយលោក William Thot កាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានទីតានអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការរិះគន់នោះមានលក្ខណៈប្រហើនខ្លាំងលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាទោះបីមានការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមិនថយក្រោយនោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកផៃស៊ីផាសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះអាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលធ្វើការរំាត់នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនិងបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើការអនុម័ត
អង្គការដំណាភិបកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអង្គការ Forum Seed និងអង្គការដៃគូនីនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដល់អ្នកតំណាង80អ្នកមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនិងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនឹងលើកកម្ពស់សច្ចរិតភាពនៅកម្ពុជាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សហការជាមួយនឹងអង្គការ ICANN បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពីការបង្កើតអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះរួមមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកជំនាញភាសាខ្មែរអ្នកជំនាញអក្សរខ្មែរក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ជាដើមហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសិក្ខាសាលានេះលោកសុនរ៉ាពីតដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនឹងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងប្រៃសណីបានបានដឹងថាក្រុមការងារគម្រោងបង្កើតអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរនឹងចំណាយពេល7ខែដើម្បីសិក្សានិងកំណត់វិធានតួអក្សរជាភាសាខ្មែររួចបញ្ជូនទៅឲ្យអង្គការ ICANN អនុម័តជាផ្លូវការបន្ទាប់មកអ្នកប្រើប្រាស់នានាអាចស្នើសុំប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីបំភ្លឺចំពោះការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្តីអំពីសហជីពការតាក់តែងច្បាប់នេះត្រូវបានសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនលើកឡើងថារឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មជួយកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រតែក្រសួងថាច្បាប់នេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករសឿមភិរិយរាយការ
ប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់សហជីពមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពកាលពីថ្ងៃទី29 ដែលបានបញ្ជាក់តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាការតាក់តែងច្បាប់សហជីពក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះនឹងចាប់ដល់ពេលដែលត្រូវដាក់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរួមទាំងបញ្ជូនទៅសភាដើម្បីអនុម័តហើយម្យ៉ាងវិញទៀតច្បាប់នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមជជែកពិភាក្សាជាច្រើនលើច្រើនសារទៀតផង ការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះគឺបានធ្វើឡើងដោយមានការសហការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារILOនិងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈចំនួន7លើករួចមកហើយហើយមតិយោបល់របស់ភាគីនីមួយៗត្រូវបានយកមកបញ្ចូលក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះ ក្នុងនោះក្រុមសហជីពដែលកំពុងជំទាស់នឹងច្បាប់នេះក៏បានចូលរួមពិភាក្សាដែរនេះបើតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោកអាធុនប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៅប្រទេសជេណេចាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការតាក់តែងច្បាប់នេះគឺខាងសហជីពរបស់លោកបានចូលរួមមែនប៉ុន្តែការចូលរួមនោះគឺវាមានរយៈពេលយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដែលមកដល់ពេលនេះច្បាប់នេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដើម្បីរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពរបស់សហជីពមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជកសហជីពនិងកម្មករក្រៅពីនេះក៏មានចំណាយចូលរួមលើកកម្ពស់ផលិតភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់និយោជកផងដែរ ចំណែកអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកកាំងម៉ូនីកាបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតច្បាប់នេះគឺច្បាប់នេះមានតួនាទីការពារទាំងអ្នកវិនិយោគនិងកម្មករហើយច្បាប់នេះក៏អាចបញ្ឈប់រាល់ជនខិលខូចដែលលួចច្រកក្រោមស្លាកសហជីពផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពប្រមាណជិត4000សហជីព
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃមានការកើនឡើងជាង5000លានដុល្លារដោយនៅក្នុងនោះការនាំចូលពីប្រទេសថៃមានជាង4500លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការដឹងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកនុថាវុតផូធីសារ៉ូនាយប្រឹក្សាធិការកណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរគឺកាន់តែមានការវិវត្តរីកចម្រើនគួរ ឲ្យកត់សម្គាល់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី21ឧសភាបានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការតុលាការនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដល់សិស្សានុសិស្សជិត1000នាក់នៅឯវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដល់សិស្សានុសិស្សជំនាន់ក្រោយ យុបដាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយអំពីអាមេរិកគុយបាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកប្រទេសគុយបាចេញពីបញ្ជីខ្មែរស្ដីអំពីប្រទេសគ្រប់គ្រងភាររកម្មជាសេចក្តីសម្រេចដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការខិតចូលជិតគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីភាពប្រឆាអរិយាពេលជាងកន្លះសតវត្សមកនេះសូមបញ្ជាក់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេលសម្បត្តិ
សេចក្តីសម្រេចដែលបានប្រកាសដោយរដ្ឋការអាមេរិកជាសេចក្តីសម្រេចដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានផ្តល់នូវការយល់ស្របតាំងពីពាក់កណ្តាលខែមេសាមកនិងក៏ជាសេចក្តីសម្រេចដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់ដែលបានទាមទារឲ្យមាននូវជាបឋមសម្រាប់ប្រកាសស្ដារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូចនេះសេចក្តីសម្រេចដែលបានដកជាផ្លូវការប្រទេសគុយបាចេញពីបញ្ជីខ្មៅនេ
ដែលបានចេញពីបញ្ជីប្រទេសគាំទ្រភេរវកម្មនេះទៅនឹងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការរវាងទីក្រុងឡាហាវ៉ាននិងវ៉ាស៊ីនតោនតែនៅទីក្រុងឡាហាវ៉ាននៅវិញលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបានលើកឡើងថាថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះជាទស្សនវិស័យនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការ ព្រោះថាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកបានដាក់ចំពោះគុយបាតាំងពីជាង50ឆ្នាំមកនេះនៅមិនទាន់ដកក៏ដោយក្តីតែការដកចេញពីបញ្ជីខ្មៅនេះមានន័យថាអំណេះតទៅគុយបាមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅជំនួយមូលនិធិពីអង្គការអន្តរជាតិនានានិងអាចចូលរួមទៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារទូទាំងពិភពលោកដែលជាខ្យល់ដកដង្ហើមដ៏សំខាន់សម្រាប់ទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគុយបា ជារួមបាទោះជាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងការចាប់ដៃជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងឡើងវិញនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏នៅពេលនេះគំនិតនេះបាននឹងកំពុងចាក់ឫសហើយសមាជិកសភាដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងការត្រូវរើគ្នាឡើងវិញជាមួយអេទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់ក៏មានកាន់តែតិចទៅៗផងដែរ ចំណែកពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ទំនងជាសារទូផងដែរពីការប្រសើរឡើងវិញនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងតាមរយៈវិធានការទាំងនេះដោយបរិយាកាសសមប្រកបនេះបង្កជាលះដល់ល្អសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនអាមេរិកបានទទួលស្នាប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាផ្នែកសាសនាអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងសាសនាជាដើមឡើយ ហើយបើតាមសារព័ត៌មានAFP ចាប់តាំងពីខែមករាមកការធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកូរ៉េបានកើនឡើងជាង30%
សារ៉ាត់អាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍អំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការសាងសង់កោះសប៉ានីមិតនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនិយាយថាសកម្មភាពរបស់ចិននេះគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់អន្តរជាតិការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងដោយលោក Aston Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋបន្ទឹងកម្រិតសន្តិសុខខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរី អ្នកនយោបាយនៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 89នាក់ត្រូវបានរុស្ស៊ីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនទង្វើនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហានៅគ្រីមេនិងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការដឹងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ម៉ាក់រ៉ូតកាលពីថ្ងៃសុក្របើតាមនាយរដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រគល់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកនយោបាយទាំងនោះទៅឲ្យស្ថានទូតផ្សេងៗនៃបណ្ដាប្រទ
ដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកFIFA បន្តទៅទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ 2013លោកសេបផ្លាធើបានទទួលសម្លេង 133នាំមុខគូប្រជែងព្រះរាជបុត្រហ្សកដានីដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតចិត្តសបីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលចូលរួមពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ចំនួន 205 នាំនៅក្នុងពិភពលោកឈៀងបុផាជួនព័ត៌មានពីស្ដាលោកសេបផ្លាធើជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកFIFA មួយ លោកសេបឡាធើជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកមួយអាណត្តិទៀតមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកឡាធើដែលដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់ហ្វីហ្វាបួនអាណត្តិជាប់គ្នាមកហើយនោះមានសង្ឃឹមច្រើននឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានហ្វីហ្វាម្ដងទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាបុត្រយ៉ូដានីអាលីប៊ីនហ៊ូសេនដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោក នោះក៏ព្រោះថាលោកសេបឡាធើបានទទួលការគាំទ្រច្រើនពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកហើយនិងអាស៊ីដែលជាសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសហព័ន្ធបាល់ទាត់ហ្វីហ្វា សម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ136នៅក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុប206ដែលលោកសេបឡាធើបានទទួលបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រគ្មានងាករេរបស់អ្នកដែលធ្លាប់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតទៅទៀតមេដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកបានអះអាងរើសហើយថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្លាធើដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលតំណែងជាប្រធានហ្វីហ្វាមួយអនាគតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកសេបឡាធើនេះ អាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាប្រទេសទី1នៅក្នុងដែនដីអាហ្វ្រិកដែលហ្វីហ្វាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2010វាមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកសេបឡាធើចូលដឹកក្បាលម៉ាស៊ីនហ្វីហ្វានៅអាណត្តិទី5ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនបានទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានហ្វីហ្វាដែលលោកប្លាធើមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតភា ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់របស់ FIFA មករាជរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុបចេញមកប្រឆាំងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រហើយនឹងទាមទារឲ្យលោក Sepp Blatter ចុះចេញពីតំណែងខុសពីអាហ្វ្រិកហើយនឹងអាស៊ីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុបដែលមាន53សំឡេងប្រកាសគាំទ្រប្រជាបុត្រយ៉រដានីដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Sepp Blatterកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែលោក Blatter មិនបានទទួលសម្លេង 2/3 នៃសម្លេងសរុបគេបានប្រកាសបោះឆ្នោតនៅជុំទី2ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់លោក Sepp Blatter ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតបន្ទាប់ពីប្រជាបុត្រយ៉រដានីដែលបានទទួលសម្លេងតែ73នោះបានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2អានិយាយបានថារឿងអសរិយពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ FIFA ទោះជាមិនបានធ្វើឲ្យលោក Blatter ខ្ទាតចេញពីតំណែងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាសារព្រមានសម្រាប់អនាគតមេដឹកនាំ FIFA នៅក្រោយជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការលោក Sepp Blatter បានឡើងថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងបានសន្យាទទួលខុសត្រូវនឹងរៀបចំកែលម្អស្ដាប់មាត់របស់ FIFA ឡើងវិញនៅក្រោយរឿងអសរិយពុករលួយនេះ នៅក្នុងវ័យ79ឆ្នាំលោកសេបរ៉ាធើដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិស្វីសបានដឹកនាំហ្វីហ្វាតាំងតែពីឆ្នាំ1996លោកនឹងបន្តដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជាហ្វីហ្វានេះដែលនឹងគ្រប់គ្រងថវិកាប្រមាណ8200,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ
2020ឆ្នាំឥតសមុទ្រអ៊ីតាលីបាននិយាយដឹងថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន4,200នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមទូកឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយនៅក្នុងនោះក៏បានរកឃើញនៅសាកសពចំនួន17នាក់ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាការជួយសង្គ្រោះលើកនេះគឺជាការជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតដែលឆ្នាំសមុទ្រអ៊ីតាលីបានធ្វើនៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដូចជាកាលពីថ្ង
ភាបានជួយសង្គ្រោះចំនួន 3,690 នាក
់ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅកម្ពុជារៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់បន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសុនមេសាសូមលើកឡើងអំពីយន្តការជួយពលករនៅបរទេសគណៈកម្មការសភារដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលហើយចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិរៀនភាសាបារាំងថ្ងៃនេះយើងឈានដល់មេរៀនទី12ដែលមុំពិសេសនឹងលើកឡើងអំពីពេលដើរផ្សាររបស់អ្នកធ្វើការនៅក្រុងប៉ារី
បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ
តើនៅកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់វ៉ាសំណប់
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅលោករៀខាមរិនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសាកសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្ររូបនេះមិនបានចូលខ្លួនទៅតាមការកោះហៅនោះទេតុលាការក៏គ្រងនឹងសាកសួរលើតំណាងរាស្ត្រផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលសកម្មជន11រូបរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនឹងត្រូវឡើងសវនាការជំនុំជម្រះនៅមួយថ្ងៃក្រោយមកនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះដែរកម្មករអូររទេសប្រមាណជា100នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅមុខការិយាល័យកយក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺជាការតវ៉ាជាលើកទី4ហើយរបស់ក្រុមកម្មករអូររទេសទាំងនោះក្នុងគោលដៅសុំឲ្យមន្ត្រីកយបន្ធូរបន្ថយឬក៏អនុគ្រោះការបង់ពន្ធកយរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកយបានអះអាងថាការបង់ពន្ធនោះគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់និងមិនអាចអនុគ្រោះក្រៅពីច្បាប់បាននោះទេសូមជាថាក្រោយការតវ៉ាក៏មានការផ្ទុះអំពើហិង្សាផងដែរយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងយ៉ដំដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដើមសប្តាហ៍នេះ
យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស5នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្មករអូររទេសជាមួយសមត្ថកិច្ចរហូតឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធនៅច្រកកុយប៉ោយប៉ែតនេះបើតាមប្រភពពីកម្មករតែអាជ្ញាធរបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដើមហេតុដំបូងគឺកម្មករអូររទេសជាង100នាក់បានទៅតវ៉ានៅមុខការិយាល័យកុយក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនិងមានការដុតពូកដុតកង់ឡានទៀតផងចំណែកសមត្ថកិច្ចបានចេញទៅបង្ក្រាបដោយវាយទៅលើស្ត្រី2នាក់និងបុរសម្នាក់ព្រមទាំងវាយខ្នោះទៀតផងរស់អ្នកអូររទេសម្នាក់នោះបានរងរបួសធ្ងន់និងសន្លប់ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែដំណឹងនេះបានក្លាយជាពាក្យចចាមអារ៉ាមថាកម្មករម្នាក់នោះស្លាប់ហើយក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកតវ៉ាដទៃទៀតខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីកុយភ្លាមភ្លាមនោះពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅគប់ដុំថ្មទៅលើទីស្នាក់ការកុយតែម្ដងប្រឈមនឹងកំហឹងរបស់កម្មករយ៉ាងដូច្នេះអាជ្ញាធរបានបាញ់កំភ្លើងឡើងទៅលើប្រមាណ10គ្រាប់ដើម្បីគំរាមបំបែកបាតកោជាមួយគ្នានេះនៅទីស្នាក់ការកុយសន្តិសុខម្នាក់របស់ការិយាល័យកុយរងរបួសក្បាលព្រមទាំងរថយន្ត7គ្រឿងរងការខូចខាតហើយកញ្ចក់អគារក៏បានបែកជាច្រើនផ្នែកដោយសារតែការប៉ះទង្គិចនោះនេះបើតាមលោកឈុនហៃប្រធានការិយាល័យកុយនិងរដ្ឋការប៉ោយប៉ែតដែលបានប្រាប់បញ្ជូបារាំងអន្តរជាតិលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងថាមិនគួរមានរឿងបែបនេះកើតឡើងសោះលោកឈុនហៃបញ្ជាក់ថាគ្មានរឿងអ្វីដែលមិនអាចយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នានៅតុចរចានោះទេ ក៏ប៉ុន្តែប្រភពពីកម្មកអរទេសបានបញ្ជាក់ថាប្រធានការិយាល័យកយប៉ោយប៉ាចេះតែនិយាយបែបនេះរាល់តែដងនិងយកលេសតែរហូតក្នុងការចរចាជាមួយមន្ត្រីកយជាច្រើនដងរួចមកហើយគឺពុំមានផលអ្វីជាដុំកំភួនឡើយហើយពេលចរចាម្ដងម្ដងភាគីអាជ្ញាធរអង្គតែច្បាប់នឹងមេត្រាដែលពលរដ្ឋមិនអាចយល់ដឹងបានកម្មកបានចោទទៀតថាលោកឈុនហៃបានខុបខិតនឹងឈ្មោះអ្នកមានហើយច្របាច់កអ្នកអរទេសក្រីក្រចំណែកលោកគូស៊ុំសារឿតអភិបាលខេត្តបន្ទ ានការចាប់ចងអ្នកបង្កហេតុឬយ៉ាងណានោះទេទន្ទឹមនឹងនេះលោកអភិបាលខេត្តបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ចូលតុចរចាជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធី
លោករនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះ
RFI
សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅថ្ងៃអង្គារទី26ឧសភាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយកម្រាស់33ទំព័រដែលបាននិយាយអំពីម្ដាយនៅក្នុងពន្ធនាគារផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខ្លួនស្ត្រីនិងកូនរបស់អ្នកទាំងនោះខុសពីរបាយការណ៍មុនៗរបាយការណ៍លើកនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលវិបាករបស់កុមារដែលមានម្ដាយជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារកុមារនៅក្រៅពន្ធនាគារដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាពួកគេបានទទួលផលអវិជ្ជមានក្នុងជីវិតជាច្រើនពេលត្រូវបំបែកពីម្ដាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រមូលផ្ដុំឯកសារបញ្ចូលគ្នានៅឡើយទីនេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានចេញខ្លួនមកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតការបញ្ជាក់ដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភនិងប្រតិកម្មជាច្រើននិងជារឿយៗពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអ្នកប្រាបណ្ដាញសង្គមផងដែរ
RFI
អង្គការដំណាក់ភាពកម្ពុជាស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផងកាលពីថ្ងៃពុធទី27ឧសភាសប្តាហ៍នេះបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទថ្នាក់ជាតិមួយនៅឯសណ្ឋាគារ Intercontinental ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយផ្ដោតទៅលើសុចរិតភាពធុរកិច្ចក្រៅពីសន្និសីទនេះក៏មានការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហៅកាត់ថា SME ពុំសូវមានការយល់ដឹងពីសុចរិតភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មលោកអមយន្តប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការស្វែងយល់ពីច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការប្រចាំអំពើពុករលួយនាថ្ងៃទី26ខែឧសភាសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការយកមន្ត្រីធំៗមកដាក់ទោសព្រោះថាពួកគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់និងមានទំនាក់ទំនងចាក់ស្រេះជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដែរប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
RFI
អូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមប្រមាណជា12លានដុល្លារទៅលើជំនួយដែលបានព្រមព្រៀងស្រាប់ចំនួន31កណ្ដាលសញ្ញា2លានដុល្លារអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមថ្មីនេះត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅពលករខ្មែរជាច្រើនសិបនាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការរំលោភបំពានដោយខុសច្បាប់នៅឯក្រៅប្រទេសជាការជួយសង្គ្រោះតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋផងដែរយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯបរទេសប្រមាណជា60នាក់បានធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរហូតដល់ដើមខែមិថុនាសូមលោកលានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សុមិសាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះ
ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការជាមួយបុរសចិនបានវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនេះគឺជាករណីមួយនៃការចាញ់បោករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសក្រៅពីនេះពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន59នាក់ដែលចែកជាពីរក្រុមផ្សេងទៀតនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមទី1គឺពលករទូនេសាទមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន21នាក់ដែលនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះចំណែកឯក្រុមទី2ចំនួន38នាក់នឹងមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចគ្នាតែនៅមកដល់កម្ពុជាវិញនៅសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងពីរក្រុមនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមិនមានលិខិតឆ្លងដែនដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើការតាមទូកនៅលើកោះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនសរុបនៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនោះទេ ដែលឡាយក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងស្របច្បាប់នឹងខុសច្បាប់មានប្រមាណជាង80,000នាក់ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសលំដាប់ទី1ដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានទៅធ្វើការដែលមានប្រមាណ60,000នាក់លោកយ៉ាណវុឌ្ឍនាយកប្រតិបត្តិអង្គការការ៉ាមបានលើកឡើងថាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅបរទេសនោះ គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកយ៉ាណវុឌ្ឍបានបន្ថែមថាយន្តការដ៏ស្មោះត្រង់រវាងប្រទេសដែលទទួលនិងប្រទេសដែលបញ្ជូនទៅគឺជាកត្តាចាំបាច់ហើយប្រទេសដែលទទួលគួរតែសហការដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនខ្លាំងពេកនោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាក្រសួងតាមរយៈស្ថានទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការតែងតែបន្តសហការដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរ បញ្ហាភាពក្រីក្រការអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងការធូររលុងរបស់មន្ត្រីនៅតាមច្រកទ្វីបព្រំដែនគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានលំហូរពលករខ្មែរបន្តចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចនេះលោកយ៉ាណវុឌ្ឍបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកិត្តខំប្រឹងប្រែងពង្រីកទីផ្សារការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ 2013 រហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ 2015 នេះខុមហ្វ្រែលបានធ្វើការអង្កេតនិងតាមដាននៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាស្ថានភាពផ្សេងៗដែលបានកើតមានជាពិសេសការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅការិយាល័យខុមហ្វ្រែលក៏បានចេញសារបាយការណ៍ដែលខុមហ្វ្រែលបានចងក្រងបោះផ្សាយជាសៀវភៅនិងជាវីដេអូស្ពតផងដែរដំណឹងនៃការប្តូរទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈអតីតសាលារចនាដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំបានលេចឡើង បន្ទាប់បីជាមិនទាន់មានគម្រោងច្បាស់លាស់ក្តីក៏ប៉ុន្តែទីតាំងថ្មីទៅកាន់តំបន់ជួរចង្វាត្រូវខាងកើតនេះនិងផ្ដល់ភាពទូលំទូលាយជាងមុនខណៈដែលទីតាំងចាស់នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការពង្រីកបរិវេណបន្ថែមរបស់សារមន្ទីរជាតិ លោកព្រំសខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរកម្ពុជាថ្មីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាថាកាត់មកដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគម្រូថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន7,500,000
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគម្រូថ្មីមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ
2017ខាងឧស្សាហ៍សប្តាហ៍នេះគឺជាទិវាអន្តរជាតិនៃកងកម្លាំងរសាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងឱកាសនេះនៅឯទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំពិធីប្រគល់មេដាយមច្ឆាមរណៈឲ្យទាហាននគរបាលនិងបុគ្គលស៊ីវិលសរុបចំនួន 126 រូបដែលបានពលិជីវិតក្នុងបេសកកម្មរសាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ 2014 ក្នុងចំណោមនោះទាហានមុខខៀវសញ្ជាតិកម្ពុជាបីរូបផ្នែកទីស្វកម្មប្រលានយន្តហោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីក៏បានទទួលមេដាយពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ លោកនាយកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះអេរីហ្វីអត្រានៃការជួបបារីបានថយចុះតិចតួចបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍ពីការកាត់បន្ថយនិងការលុបបំបាត់ការជួបបារីចាប់តាំងពីដប់ឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកជួបបារីមានការកើនឡើងខណៈដែលកំណើនប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើង ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានធ្វើសន្និសីទកិច្ចមួយនៅថ្ងៃទី26ប្រមុខខែឧសភាសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលការធ្វើសន្និសីទកសារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើពេលនេះជួនចំពេលដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកយកច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះយកមកពិភាក្សាផងដែរ ប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សាត្រូវបានលើកពេលដោយសារតែអវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេង
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំនិងអេសេលីដាជាប្រជាធិនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងរយៈពេលមួយខែចាប់ពីចុងខែឧសភាដល់ខែមិថុនាខាងមុខពលករខ្មែរប្រមាណជាង250,000នាក់បានឡើងកំពុងតែវិលមកកាន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិពលរដ្ឋទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារតាមទូកឲ្យថៃកែថៃនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាអ្នកចាញ់បោកការរៀបការនៅប្រទេសចិនគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅខ្វះខាតនៅឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបញ
គឺនៅមានចន្លោះប្រហោងនៅឡើយលោកយ៉ាងណាវុឌ្ឍនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការការ៉ាមដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងពលករអន្តរប្រទេសយន្តការដែលមានស្រាប់រងហើយនឹងវានៅមានកម្រិតណាអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហការរវាងប្រទេសទទួលនិងប្រទេសបញ្ជូនមិនថានទៀតរួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដរាបណាយើងមានបញ្ហាហើយតាមយើងជួយសង្គ្រោះអានឹងវាជាពេលហើយអញ្ចឹងក៏តែយើង
ទឹកកលដែលមានខ្យល់ហើយនឹងអ្នកជួញដូរនោះក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួញដូរពលរដ្ឋយើងទៅក្រៅប្រទេសណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកគួយគួងបានបញ្ជាក់ថាការជួយពលករខ្មែរដែលខុសច្បាប់នៅបរទេសក៏ត្រូវគោរពសិទ្ធិនិងច្បាប់ទម្លាប់របស់ម្ចាស់ប្រទេសផងដែរ
ចេះការអនុវត្តជាធម្មតាទេមួយអ្នកធ្វើមួយអ្នកថាអ្នកថាចេះតែ
คือค่ะจะล็อกนี่จะล็อกนู่นให้ปันตาเรื่องเนี่ยเฟื่อเฟื่อหยอบไปหยอบยืดคือเขาคนนี้เนี่ยถ้าบ้านเราถ้าแต่เนี่ยเฟื่ออันวัดจะใช่มันนั่นค่ะยืนเตยเฟื่ออย่างไม่ควรในเรื่องตะบีกี้ยืนเตยกรุบจะให้มีเตยวิธีมันฉบับมันจะแก้ได้ยืนแม่นถ้าเคยเตรียมตู้เตยวงเตียงกวาดจะจูนมาสองเตรียมมาดิบุปผลก็ได้รวมกู้ผิดจริงบุปผลก็ขอฉบับจังมันจังก็เตยได้อันวัดเตยตามในเตยวิธีในประเทศจะสมัยได้ยืนเตยอันวัดกรุบนี่จะวิ่งจะมาเกี่ย
ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទី1របស់រដ្ឋសភាលោកអេងចៃអៀងក៏បានមើលឃើញពីយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលថានៅមានចន្លោះប្រហោងនៅឡើយ
ហើយយើងតែយើងចង់ឲ្យពលករយើងទៅធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឧទាហរណ៍ចឹងអានោះវាត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិការឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដូចចាំនៃកម្ពុជាជាមួយកូរ៉េកម្ពុជាចឹងនេះគឺកម្ពុជាជាមួយកូរ៉េកម្ពុជាគឺយើងតាំងពីនេះមកតែឃើញមានការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទេបរិថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េកម្ពុជានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឡែកគឺជាមួយថៃជា ែលយើងរងគ្រោះ
លោកយ៉ាងអាវុធបន្ថែម
ហើយក៏ត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទទួលនិងប្រទេសបញ្ជូនប្រទេសណាដែលអត់ទាន់មានកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាទេហើយមានពលរដ្ឋជាងរងគ្រោះច្រើនខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីថៃយើងគួរតែរៀបចំឲ្យមានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីឬក៏កិច្ចសហការណាមួយដើម្បីពេលដែលមានបញ្ហាអីគឺថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទាំងជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីប្រទេសទទួលនិងបញ្ជូនទាំងស្រ័យជារោគផ្សតាំងទាំងបញ្ហាតាមចាប់មេខ្យល់ឬក៏អ្នកជួញដូរហ្នឹង
លោកបន្ថែម
ហើយប៉ូលីសត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទាំងគេហៅថាផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានរាយការណ៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាងកាលណាយើងធ្វើចំណុចទាំងអស់នេះបានខ្ញុំគិតថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សវានៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺថាយើងអាចកាត់បន្ថយបានច្រើន
លោកកុយគួងឆ្លើយតប
មិនទេព្រោះយើងមើលមួយថៃក៏យើងមាន MOU ស្ដីពីការបញ្ជូនពលករនឹងដែរមួយកូរ៉េក៏យើងមាន MOU ដែរប៉ុន្តែកូរ៉េហើយនិងថៃស្ថានភាពខុសគ្នាកូរ៉េយើងពលករយើងមិនអាចហែលទឹកទៅបាននេះជាច្រើនគ្រប់ច្បាប់ហើយអ្នកដែលខុសច្បាប់ជាច្រើនស្របពីនេះទៅគាត់នៅហ៊ូសទឹកថាការងារនៅទីនោះវាទៅជាពលករខុសច្បាប់វិញអាហ្នឹងនៅកូរ៉េដូច្នេះមានតិចបំផុតដូច្នេះមិនមានបញ្ហាទេដោយសារមានក្រុមហ៊ុនទៅវាក្រុមហ៊ុនបញ្ជូននឹងទទួលនឹងត្រឹមត្រូវហើយគាត់ជាពលករស្របច្បាប់ពីឯមួយថៃវិញគឺថាយើងមាន MOU មែនប៉ុន្តែយើងមើលព្រំដែន800គីឡូអាហ្នឹងព្រំដែនគោកហើយចឹងអ្នកដែលទៅស្របច្បាប់មិនមានបញ្ហាទេតែបញ្ហាជាមួយអ្នកដែលខុសច្បាប
់បើតាមលោកកុយគួងដដែលកម្ពុជានិងថៃតាមរយៈស្ថានទូតនិងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរគឺតែងតែបន្តសហការគ្នាដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការលុបបំបាត់ពល លកោឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប
់យើងតែងតែជួបប្រជុំគ្នាគណៈកម្មការចម្រុះព្រះភិក្ខុទឹកនាំនៅក្នុងការបរទេសទាំងទីក៏តែងតែលើកឡើងអំពីការទប់ស្កាត់នៃការជួញដូរមនុស្សនេះឯងហើយនឹងក្រសួងកាងារនៃប្រទេសទាំងទីក៏តែងតែជួបប្រជុំគ្នាដោះស្រាយជាបន្តបន្តហើយកន្លងមកស្ថានទូតយើងនៅទីនោះក៏ដើរតួយ៉ាងសកម្មស្ថានទូតនិងសាគរកុងស៊ុលយើងក្នុងការអន្តរាគមន៍ជួយពលកោបុរដ្ឋដែលយើងនៅទីនោះទោះបីជាក្នុងកលវិស័កណាក៏ដោយ
យើងឃើញថាឥឡូវនេះបើយើងនិយាយទៅគឺថាវាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនណាបើខ្ញុំពិនិត្យមើលកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបញ្ជូរហ្នឹងគឺថាមានការកិត្តខំប្រឹងប្រែងជាងមុនប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហការដោយស្មោះត្រង់ពីប្រទេសទទួលបាទកាលណាប្រទេសទទួលសហការដោយស្មោះត្រង់កុំគិតកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងគឺយើងអាចរួមគ្នាលុបបំបាត់អង្គើជួញដូរមនុស្សបានប៉ុន្តែបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងលក្ខណៈមានកម្រិតគិតអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺពិបាកនៅក្នុងការលុបបំបាត់អង្គើជួញដូរមនុស្សណាស់បាទ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរចំនួនប្រមាណ199នាក់នៅមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែមិថុនាកាលមុខនេះហើយអ្នកទាំងនោះគឺជាពលករតាមទូខុសច្បាប់ធ្វើការឲ្យទៅកែថៃនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រៅពីនោះគឺសុទ្ធតែជាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនៅម៉ាឡេនិងអ្នកចាញ់បោកការរៀបការជាមួយបុរសចិនក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់មានប្រមាណ800,000នាក់ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសលំដាប់ទី1ដែលពលករខ្មែរបានទៅធ្វើការដែលមានប្រមាណ600,000នាក់សូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាភាពក្រីក្រការអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងការធូររលុងរបស់មន្ត្រីនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានលំហូរពលករខ្មែរបន្តចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើលោកយ៉ាងណាវុធ
យើងត្រូវតែរមូលហេតុថាហេតុផលអីបានជាប្រជាប្រដ្ឋជាងធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងឃើញហើយពលរដ្ឋតែជំនិតធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែកង្វះទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនហើយចំណុចទី2គឺបញ្ហានៃការអូសទាញរបស់មេខ្ចលណាការដែលប្រទេសទទួលគេឲ្យប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនហើយគួបផ្សំនឹងអ្នកខ្លះទៀតជំពាក់បំណុលគេទៅហើយហើយអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ដីធ្លីការធ្វើផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ធ្វើបានហើយគឺគាត់កង្វះទីផ្សារយកទៅលក់នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលជំរុញសំខាន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេស
សម្រាប់លោកកុយគួងពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែស្វែងរកកិច្ចការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកប្រសើរជាងព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលកំពុងស្វែងរកកម្លាំងពលកម្ម
ក្រសួងការងារអីហ្នឹងគេបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដើម្បីជំនាញផ្សេងៗហ្នឹងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកគឺខិតខំយកនៅវិនិយោគទុនឲ្យមកក្នុងវិនិយោគហើយដើម្បីបង្កើតការងារច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសយើងការងារច្រើនណាស់កន្លែងខ្លះរត់តែកម្លាំងពលកម្មចង់គ្នាដូចជាការងារសំណង់ផ្សេងៗណាទីធៀបមួយមួយចេះតែលើកឡើងបញ្ហាប្រតិវត្តនៅបរទេសមានច្រើនជាងប៉ុន្តែយើងត្រូវធៀបថាភាពច្រើននឹងវាប្រមាណជា100ហើយគេប្រឈមនឹងយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងក្រៅពីការងារខុសច្បាប់យើងអត់នៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ជាខុសច្បាប់ទេហើយធ្វើការងារតិចច្រើនយើងបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារបើទៅប្រទេសគេសុំឲ្យទៅត្រូវច្បាប់បើទៅខុសច្បាប់គឺសុំកុំទៅព្រោះទៅគេឲ្យប្រាក់តិចតួចដែរទេព្រោះគេចេញកម្លាំងពលកម្មយើង
បើតាមលោកយ៉ាងណាវុធសកម្មភាពបោកបញ្ឆោតរបស់ជនខិលខូចទៅលើពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺនៅតែមានដដែលប៉ុន្តែមិនបើកចំហ
ទៅប្រទេសថៃឬក៏ម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងវាមានទូភាពទៅតាមប្រភេទការងារបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការងារដូចជាអ្នកទៅធ្វើការងារតាមទូរស័ព្ទភាគច្រើនគឺអានឹងទៅតាមរូបភាពចំណាក់សុខខុសច្បាប់ទេទៅតាមមេខ្ចលណាខ្ញុំកាត់តាមប្រទេសថៃទៅហើយគេនាំទៅចុះទូកទៅទីប៉ុន្តែគេចេញពីស្រុកខ្មែរទៅគេអត់ប្រាប់អញ្ចឹងទេគេថាការងាររោងចក្រការងារអីផ្សេងនៅតែគេទៅដល់ប្រទេសទៅគេយឺតអ្វីអ្វីវាយឺតទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានជំរឿនក្រៅអំពីការធ្វើទៅតាមគេព្រោះបើគាត់ទេតែគាត់ចេញទៅបំណុលគេហើយអស់ហើយគេដើម្បីរកលុយមកសងគេវិញគាត់អត់មានជំរឿនទេគាត់ត្រូវតែធ្វើការងារទៅតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ដូចជាចុះទូកណាអ្នកខ្លះទៅធ្វើការងារអ្វីផ្សេងតាមការចាត់តាំងរបស់មេខ្ចលឬក៏អ្នកជួយដូរហ្នឹងទៅ
លោកកៃគួង
សំដែងនៃខេត្តនានាតាមបណ្ដោយសំដែងហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំដឹងគឺថាគៀបបានធ្វើការអប់រំសម្រាប់ណាជាពិសេសពលករដែលរូបមានបំណងទៅខុសច្បាប់មានការខ្វាត់ហើយមានការអប់រំណែនាំហើយពីខានិភ័យនៃការគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្វើការងារជាខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃហ្នឹង
ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងងាកមកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសវិញហើយលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថាបង្កើតការងារច្រើននៅក្នុងប្រទេស
ที่ประชาชนตามน้ำปอนชุนน้ำปอดช่วยกสิกรยืนจะเลือกประชอได้กอดสื่อการหาของวัดตีสานะเอาไปชี้ประรอดได้กอดมันมีใจคลีดีแต่กรอบประกอบนั่นคือทาสื่อการบังใจใจสัมปติยนสังคมเอากอดสังกอประการชอตื
้อបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo
ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr
រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនីតិរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះមកពិសេសសូមនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបន្តដំណើរនៅតាមវិថីសាំងអង់ទានដែលជាវិថីសម្បូរហាងលក់ដូរច្រើនជាងគេនៅក្រុងប៉ារីណាតាលីភៀវរបស់ពិសេសមានចម្ងល់មួយថាបើហាងទំនិញនានាក្នុងក្រុងប៉ារីឆាប់បិទទ្វារម្លឹងតើអ្នកដែលគ្នាធ្វើការមានពេលអណាទៅដើរទិញអីវ៉ាន់ទៅតាមពិតហាងទំនិញទាំងអស់នៅប៉ារីមិនមែនឆាប់បិទទ្វារទាំងអស់នោះទេហើយអ្នកធ្វើការទាំងអស់នៅក្រុងប៉ារីក៏មិនមែនសុទ្ធតែចេញពីធ្វើការនៅម៉ោងដូចគ្នាដែរម្នាក់ៗមានពេលទំនេរដើរផ្សារខុសៗគ្នាតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់ជាមួយនឹងពិសេសដូចតទៅ
Parlez-vous de Paris?
Parlez-vous de Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. J'ai remarqué que c'est à Paris les magasins All Star et ferme tôt. Alors je me demandais comment font les Parisiens pour faire leurs courses quand ils sortent de travail et les magasins sont déjà fermés.
ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវម្នាក់គឺកញ្ញាណាតាលីដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យជំនិតសេរីហើយមកនៅប៉ារីនេះ2ឆ្នាំហើយណាតាលីឆ្ងល់ថាអ្នកធ្វើការគេទៅដើរទិញអីវ៉ាន់នៅពេលណាទៅបើហាងទំនិញនៅប៉ារីនេះគឺទូទៅឆាប់បាត់ម្លឹង
Monsieur Semama, est-ce que vous pouvez nous faire rencontrer des commerçants du quartier?
On va aller visiter un magasin de vêtements de prêt-à-porter féminin. Donc ça doit vous intéresser.
Eh bien, c'est parfait. លោកសេម៉ាម៉ាជាប្រធានសមាគមប្រជាករនៅផ្លូវសាំងតុងជាន់នេះដែលនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ារេគាត់នឹងនាំយើងទៅសាកសួរព័ត៌មាននៅតាមហាងលក់ខោអាវនេះម្ដងនេះ
Bonjour. Bonjour. Je peux peut-être vous aider? Donc là, c'est la nouvelle collection. Donc il y a des robes en soie comme ceci, ça c'est des modèles intemporels qu'on a en permanence. Les couleurs vont changer en fonction des saisons.
នៅក្នុងហាងនេះមានលក់រ៉ូបធ្វើពីក្រណាត់សូត្រ Les robes en soie ស្អាតស្អាតមែនទែនម៉ូដគេ
Là, vous avez de la maroquinerie.
Ah, mais là, quand même, il y a des choses qui sont en train de se faire. De la maroquinerie.
C'est
ça que je veux dire. Mais quand même, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais quand même, il y a des choses qui sont en
train de se faire. Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin?
Alors, les horaires d'ouverture de la boutique sont de 10h30 à 19h30.
ហាងនេះគេបើកលក់ពីម៉ោង10កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7កន្លះល្ងាច
On peut être fermé une demi-heure dans la journée de 14h30 à 15h. On ferme pas plus tôt à 13h parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des bureaux qui viennent à ce moment-là de la journée.
ញូភិកច្រើនទីស្រីស្រីដែលធ្វើការនៅក្បែរនេះគេឆ្លៀតមកទិញនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់ la pause de midi.
Quel type de clients viennent dans votre magasin selon les horaires?
Le matin, si vous voulez, ça peut être des femmes de 50 ans qui sont à leur compte et qui ont un peu de temps. Entre midi et deux, ça va être des employés, notamment des gens de bureau. Dans l'après-midi, ça peut être des touristes, également le matin, qui se baladent un peu dans le quartier, qui font des midis, voilà. Et en fin de journée, c'est des sorties de bureau.
Quoi de temps, pneu, mais tu as un peu de temps. How you feel that sound, cock-cock-knee. Pneu, d'un mot, t'in, pile, prut, pitch, ran, t'y, s'ray, s'ray, d'a kit, fuk, car, rock, si, min, mok, rabob, tol, kloon.ហើយចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5 ទៅភិកច្រើនជាអ្នកធ្វើការព្រោះជាពេលដែលគេចេញពីធ្វើការអាឡាសុកទីដេប៊ូរ៉ូដល់ពួកទេសចរវិញមានរពុយរពុយរហូតពេញមួយថ្ងៃតែម្ដង
Merci
madame.
Merci à
vous. À bientôt.
Bientôt.
Au revoir. Au revoir. មើលតែណាតាលីដូចជាពេញចិត្តរូមិញដល់ហើយតែឥឡូវយើងត្រូវទៅមើលហាងមួយទៀតបើចង់ទិញចាំមកម្ដងទៀតAlors là, on traverse la rue.
Et là, et on arrive chez le primeur. Donc, vous constatez que les fruits et légumes sont très bien exposés. Tout est parfaitement rangé. Ça donne envie de manger.
Maintenant, il y a un peu de temps. Alors, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Le primeur, il y a un peu de temps.
Nathalie, tu peux décrire les produits que tu vois?
Je vois des pommes, du kiwi, fraises, des raisins, ananas.
Ça donne envie, non?
ផ្លែផ្លែឈើគេគេទម្រាបមានរបៀបល្អមែនតែនមានផ្លែប៉មលេប៉មទំពាំងបាយជូលេរ៉េសាំងផ្លែម្នាស់លេសអានាណាស់ពណ៌ស្រស់ស្រស់គួរចង់ញ៉ាំមែនតែន
អនុតការហាងតាចាំសួរគាត់មើលថាហាងគាត់បិទម៉ោងប្រហែលចង់ដឹងថាវាខុសគ្នាពីហាងកៅអៅមិញអត់ Bonjour
Alors, tu veux savoir quoi, Nathalie?
Quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors, on ouvre de 7h du matin à 20h30 le soir.
ហាងគាត់នេះចាប់បើកលក់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8កន្លះល្ងាចមានន័យថាអ្នកទិញមានពេលច្រើនសម្រាប់មកទិញបន្លែផ្លែឈើបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ
Et pourquoi vous fermez pas plus tard le soir?
Parce que ce manque de personnel, c'est ça le problème.
គាត់ថាបើចង់បើកលក់ដល់យប់យូរបន្តិចតើតែមានបុគ្គលិកច្រើនជាងនេះហ៎
Est-ce que les autres supermarchés vous font concurrence?
Non, pas vraiment, parce que nous, c'est les clients qui aiment les bons produits. Et c'est vrai que les supermarchés, on ne trouve pas tous les produits. Il n'y a pas de tout quoi. Ils sont servis par les centrales d'achat. Donc, on n'a pas les mêmes qualités de produits. Donc, on a des clients différents.
ប៉ុន្តែ គាត់ ថា វា មិន ចោត បញ្ហា ទេ ព្រោះ ថា ហាង គាត់ មាន បន្លែ និង ផ្លែ ឈើ ដែល មាន គុណភាព ល្អ ជាង អញ្ចឹង អ្នក ទិញ គេ ដឹង ណាស់ បើ គេ ចង់ ញ៉ាំ របស់ ល្អ គេ មករក ទិញ នៅ ហាង គាត់ ជាមួយ ខាន Alors, tu vois, Nathalie, ce primeur, il ferme à 20h30. C'est tard, non?
Non, pour moi, c'est pas tard.
En revanche, tu peux faire tes courses entre midi et deux, comme le font les Français?
Oui, je vais essayer de faire ça.
Nathalie, tu as un peu de temps, 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 tu as un peu de temps. ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅស្រុកបារាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្របខ្លួនតាមគេដូចជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយខុសទីគឺចូលស្ទឹងតាមបាត់ចូលស្រុកតាមទី Au revoir Nathalie
Au revoir
ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ អក្សរសិល្ប៍បារាំង រៀនភាសាបារាំង ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ មាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI
នៅថ្ងៃនេះដែរវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិRFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ បញ្ហាដែលជាទុកកង្វល់របស់ប្រតិជាតិគឺទាមទារឲ្យគណៈបកទាំងពីរជាប់ឆ្នោតធ្វើការរួមគ្នាទើបអាចដោះស្រាយបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបរវាងប្រមុខបកប្រឆាំងរូបនេះជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងលូវែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី 29 ខែឧសភានិងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទំព័រសង្គមរបស់ល ក៏ប្រមុខបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងថាលោកនឹងលើកយកបញ្ហាជាអធិភាពរបស់ជាតិ ទៅជជែកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបញ្ហាជាអតិភិបទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហាបរណភាពទឹកដីបញ្ហាអន្តរប្រវេសបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិនិងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះកម្រិតនៃការយកចិត្តទុកដាក់និងឆន្ទៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងណានោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកមិនអាចបង្ខំបានឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីនប៉ិចកំពុងតែជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមយុវជនប្រមាណជាង 2,000 នាក់នៅឯកោះតេជដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបក្សនៅក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំនួបទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតជាមួយនឹងសម្តេចក្រុមព្រះរវាងសម្តេចក្រុមព្រះជាមួយនឹងក្រុមយុវជនបន្ទាប់ពីព្រះអង្គយាងមកធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីនប៉ិចឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2មិថុនាដើមខែក្រោយនេះលោក Scott Busby សំតោលោក Scott Busby ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Scott Busby នឹងក្រុងនឹងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងអាស្រូវពុករលួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA មិនបានធ្វើឲ្យលោក Sepp Blatter ខ្ទាតចេញពីតំណែងនោះទេនៅក្នុងសមាជរបស់សហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29ឧសភានៅក្នុងទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីសលោក Sepp Blatter ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បន្តទៅទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2019លោក Sepp Blatter បានទទួលសម្លេង133នាំមុខគូប្រកួតប្រជែងព្រះរាជបុត្រ Zogdani ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោត73នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលចូលរួមពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ចំនួន209នៅក្នុងពិភពលោកយើងស្ដាប់ឈៀងបុប្ផាឡើងវិញ
លោក Sepp Blatter ជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA 1លោក Sepp Blatter ជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក1អាណត្តិទៀតមិនមែនជារឿងភ័យផ្អើលនោះទេលោក Blatter ដែលដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA 4អាណត្តិជាប់គ្នាមកហើយនោះមានសង្ឃឹមច្រើននឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធាន FIFA ម្ដងទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាបុត្រ Jordani Ali Bin Hussein ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកលោកក៏ព្រោះថាលោក Sepp Blatter បានទទួលការគាំទ្រច្រើនពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកហើយនិងអាស៊ីដែលជាសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA សម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ133នៅក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុប206ដែលលោក Sepp Blatter បានទទួលបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រគ្មានងាករេរបស់អ្នកដែលធ្លាប់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតទៅទៀតមេដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកបានអះអាងរួចហើយថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Blatter ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលតំណែងជាប្រធាន FIFA មួយអនាគតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Sepp Blatter នេះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាប្រទេសទី1នៅក្នុងដែនដីអាហ្វ្រិកដែល FIFA បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2010វាមិនមែនជារឿងភាពអាចដែលលោក Sepp Blatter ចូលដឹកក្បាលម៉ាស៊ីន FIFA នៅអាណត្តិទី5ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនបានទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធាន FIFA ដែលលោក Blatter មិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1រឿងអាស្រ័យពុករលួយដែលបានផ្ទុះតាំងពីថ្ងៃពុធគឺក្រោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានចេញនីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់របស់ FIFA មកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុបចេញមកប្រឆាំងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រហើយនឹងទាមទារឲ្យលោក Sepp Blatter ចុះចេញពីតំណែងខុសពីអាហ្វ្រិកហើយនឹងអាស៊ីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុបដែលមាន53សំឡេងប្រកាសគាំទ្រប្រជាបុត្រ Jordani ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Sepp Blatterកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែលោក Blatter មិនបានទទួលសម្លេង 2/3 នៃសម្លេងសរុបគេបានប្រកាសបោះឆ្នោតនៅជុំទី2ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់លោក Sepp Blatter ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតបន្ទាប់ពីប្រជាបុត្រ Jordani ដែលបានទទួលសម្លេងតែ73នោះបានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2អានិយាយបានថារឿងអសរិយពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ FIFA ទោះជាមិនបានធ្វើឲ្យលោក Blatter ខ្ទាតចេញពីតំណែងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាសារព្រមានសម្រាប់អនាគតមេដឹកនាំ FIFA នៅក្រោយជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការលោក Sepp Blatter បានឡើងថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងបានសន្យាទទួលខុសត្រូវនឹងរៀបចំកែលម្អស្ដាប់មាត់របស់ FIFA ឡើងវិញនៅក្រោយរឿងអសរិយពុករលួយនេះនៅក្នុងវ័យ79ឆ្នាំលោក Sepp Blatter ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិស្វីសបានដឹកនាំ FIFA តាំងតែពីឆ្នាំ1998លោកនឹងបន្តដឹកនាំស្ថាប័នកំពូល FIFA នេះដែលនឹងគ្រប់គ្រងថវិកាប្រមាណ822លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការសាងសង់កោះសពនិមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនិយាយថាសកម្មភាពរបស់ចិននេះគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់អន្តរជាតិការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងដោយលោក Aston Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋបន្ទឹងកម្រិតសន្តិសុខខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកអ្នកនាងជីទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយារីអាពេលពេញមួយម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកនាងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅយប់នេះបន្តទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណរតនាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។